Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sporočilo papeža Benedikta XVI. Ob 150. obletnici združitve Italije. Papež in člani rimske kurije četrti dan duhovnih vaj ob sveti Terezi iz Lizijeja in svetem Anzelmu. Ob tretji obletnici smrti Chiare Lubich je izšla knjiga z naslovom Prinesti ti v svet na rokah.
Danes dopoldne je kardinal Tarcisio Bertone italijanskemu predsedniku Giorgio Napolitanu izročil sporočilo papeža Benedikta XVI. Ob 150. obletnici združitve Italije. Sveti oče je ob jutrišnjem prazniku predsedniku in celemu narodu najprej iskreno voščil. V nadaljevanju pa v sporočilu razmišlja o vlogi krščanstva in cerkve v zgodovini italijanske države, ki je na poseben način povezana s svetim sedežem. Zapisal je, da politično gibanje za združitev v 19. stoletju pomeni zaključek dolgega procesa izoblikovanja narodne identitete, pri katerem je krščanstvo igralo temeljno vlogo. Začelo se je že v srednjem veku, ko so bili kristjani zelo prisotni na področju izobraževanja v raznih ustanovah in v umetnosti. Velik pomen v zgodovini imajo svetniške osebnosti, kot sta Frančišek Asiški ali Katarina Sijenska. Tudi iz kasnejšega obdobja izstopajo pomembne osebnosti. Med njimi so na primer Antonio Rosmini, Alessandro Manzoni ali sveti Janez Bosko. Veliko katolikov je prispevalo pri oblikovanju zavesti, kdo so Italijani, in nekateri izmed njih imajo svojim naukom in delovanjem delež tudi pri sami združitvi. Papež je izpostavil tudi vprašanje, ki je prisotno med italijanskimi katoliki glede ločevanja med zvestobo državi in cerkvi. Poudaril je, da se v povezavi s tem spori v družbi niso nikoli izkazali za resnične. Javne in cerkvene skupnosti oziroma vera in državljanstvo so zaznamovani z globokim prijateljstvom, kajti italijanska narodna identiteta je tako močno ukoreninjena v katoliški tradiciji, da ta predstavlja najtrdnejšo osnovo dosežene politične enotnosti. To potrjuje tudi usmerjenost katoliškega sveta v delovanje, ki je povezano z družbeno odgovornostjo. Sad tega je solidarna in zelo povezana družba. Tako imenovano rimsko vprašanje se kot tako posebno in zapleteno kaže le zaradi dejstva, da se sveti sedež nahaja znotraj Rima in znotraj Italije. To dela to vprašanje pomenljivo tako v narodnem kot tudi v mednarodnem smislu. Toda bistvenega pomena je, da ima Vatikan popolno svobodo in samostojnost, kar so 11. februarja leta 1929 potrdili lateranski sporazumi. V nadaljevanju je papež spomnil na katoliški prispevek pri oblikovanju nove ustave leta 1947. V tistem času se je začelo pomenljivo delovanje katolikov v političnem, sindikalnem in gospodarskem življenju države. Izstopa nekaj svetlih zgledov popolne zvestobe državi in posvetitve skupnemu dobremu. V letih terorizma je prišlo celo do pričevanja s krvjo. Sveti oče je na tem mestu zganjenostjo spomnil na Alda Mora in Vittoria Bacheletta. V tistem času pa je pomemben tudi prispevek raznih cerkvenih ustanov, ki so spodbujale temeljne moralne vrednote. Te imajo namreč vidno vlogo v demokratični, pravični in urejeni družbi. Pomen katolikov pa je tudi v zauzemanju za posebno pozornost do trpečih in tistih, ki živijo na obrobju. Benedikt XVI. Je na to spomnil tudi na papeža Janeza Pavla II. In njegovo veliko molitev za Italijo leta 1994. Sedanji odnosi med cerkvijo in politično skupnostjo temelijo na dveh načelih: jasno razlikovanje med različnimi okolji in sodelovanje. Drugi vatikanski koncil namreč opominja, da sta tako cerkev kot država v službi osebne in družbene poklicanosti istih človeških oseb. Verniki se zavedajo, da lahko s sodelovanjem v javnosti naredijo marsikaj dobrega, zavedajo pa se tudi, da od javne družbe veliko prejmejo. Vsakdo, ki si namreč prizadeva za spodbujanje dobrega na področjih družine, kulture, gospodarstva, narodnega in mednarodnega družbenega ter političnega življenja, pomaga cerkveni skupnosti pri stvarih, v katerih je odvisna od zunanjih dejavnikov. Sporočilo se zaključuje z izrazom hvaležnosti, da je italijanski narod skozi vso zgodovino gostil sedež Petrovega naslednika, ki je središče krščanstva. Zaradi tega je nosilo breme in imelo istočasno posebno čast. Narod, po razrešenem rimskem vprašanju pa tudi država, sta se v danih posebnih okoliščinah vedno odzivala s prijateljsko bližino in svetemu sedežu pogosto s solidarnostjo pomagala, da je lahko uresničeval svoje duhovno poslanstvo v Rimu, Italiji in po svetu. Sveti oče želi, da bi italijanski narod naprej vedno vodila luč vere, izvir upanja in zauzemanje za svobodo, pravičnost in mir.
Papež Benedikt XVI in člani rimske kurije, ki so od nedelje na postnih duhovnih vajah, so danes nadaljevali premišljevanje o nauku svete Terezije iz Lizieja. Pater François-Marie Letel iz reda bosonogih karmeličanov, ki letos vodi duhovne vaje, je prvi dve meditaciji posvetil svetničini mali poti zaupanja in ljubezni kot zanesljivi poti svetosti, usmiljeni Božji ljubezni kot viru neizmernega upanja ter Terezijini gorečnosti za odrešenje vseh ljudi na svetu, kar je povezano z njenim odkritjem srca cerkve. Zadnja današnja meditacija je bila namenjena svetemu Anzelmu iz Aoste, cerkvenemu učitelju iz začetka 12. stoletja. Udeleženci duhovnih vaj, ki sicer potekajo na temo Kristusova luč v srcu cerkve, Janez Pavel II in teologija svetnikov, bodo jutri premišljevali o svetem Tomažu Akvinskem, sveti Katarini Sijenski in sveti Ivani d'Arc. Pater François-Marie Letel je strokovnjak za teologijo svetnikov. Je profesor papeške teološke fakultete Terezijanom in član papeške biblične akademije, sicer pa predava tudi na drugih papeških izobraževalnih ustanovah. Je priznan voditelj duhovnih vaj ter avtor vrste knjig in člankov. Pater Letel v enem od svojih člankov z naslovom Svetniki in svetnice, pričevalci Kristusove ljubezni v posvečenem življenju trdi, da Sveti Duh po veri in ljubezni nikoli ne neha cerkvi posredovati globoko spoznanje o Kristusovi skrivnosti in njegovi ljubezni. Vsi, poklicani k svetosti, smo povabljeni, da smo enakega spoznanja z vsemi svetniki, z vsem Božjim ljudstvom in predvsem z možmi in ženami, ki jih je cerkev skozi zgodovino prepoznala kot svetnike in svetnice. To je velika dediščina teologije, ki so jo svetniki živeli. Janez Pavel II. Je v apostolskem pismu ob začetku novega tisočletja zapisal: Ljubezen je zares srce cerkve, kot je dobro uvidela sveta Terezija iz Lizieja, ki sem jo želel razglasiti za cerkveno učiteljico, prav kot izvedenko v umetnosti ljubezni. Pater Letel zatrjuje, da je mlada karmeličanka Terezija imela o tej umetnosti ljubezni isto spoznanje kot ostali svetniki, kar zapiše tudi v svojih avtobiografskih spisih. Vsi svetniki so to razumeli, piše sveta Terezija, še posebej tisti, ki so vesolje napolnili z izžarevanjem evangelijskega nauka. Ali niso vendar sveti Pavel, Avguštin, Janez od Križa, Tomaš Akvinski, Frančišek, Dominik in mnogi drugi slavni božji prijatelji iz molitve zajemali to božjo umetnost, ki navdušuje največje genije? Nek znanstvenik je dejal: Dajte mi ročico, oporno točko in premaknil bom svet. To, kar Arhimed ni mogel doseči, ker njegova prošnja ni bila namenjena Bogu in je bila izrečena zgolj iz materialnega zornega kota, so svetniki dosegli vsej svoji polnosti. Vsemogočni jim je dal oporno točko, samega sebe in edino sebe, ročico, molitev, ki vžiga plamen ljubezni. In tako so premaknili svet. In tako ga svetniki še vedno premikajo in prihodnji svetniki ga bodo premikali do konca sveta, je zapisala sveta Terezija. Po besedah patra Letela so te svetničine besede kot razglas teologije svetnikov. Gre namreč za božjo učenost, ki so jo vsi še tako različni svetniki črpali iz istega izvira, molitve, ki vžiga ogenj ljubezni. To je ogenj svetega duha, ki so ga prvi učenci prejeli na Binkošti, ko so bili skupaj z Jezusovo materjo Marijo zbrani v molitvi. Po Pavlu in ostalih apostolih so učitelji te umetnosti ljubezni Avguštin in drugi cerkveni očetje, Tomaš Akvinski in ostali cerkveni učitelji srednjega veka, Frančišek Asiški in Janez od Križa skupaj z ostalimi mistiki. Sveta Terezija nam s temi zelo pomembnimi imeni predstavi prizmo teologije svetnikov, to pomeni medsebojno dopolnjevanje cerkvenih očetov, cerkvenih učiteljev in mistikov, zatrjuje pater Letel.
Ob tretji obletnici smrti Chiare Lubich, ustanoviteljice gibanja Focolarov, je pri založbi Novi svet v Italiji izšla knjiga z naslovom Prinesti ti v svet na rokah. Avtor dela Armando Torno je v pogovoru za Radio Vatikan povedal, da gre za delo, ki predstavlja njen prvi uradni življenjepis. Sestavljajo ga pričevanja tistih, ki so Chiaro osebno poznali. Gre za obsežno in dosedaj še neobjavljeno gradivo. Torno je najprej pojasnil, odkot izvira naslov življenjepisa. Prinesti ti v svet na rokah je izraz, ki bolje kot katerikoli drugi povzame tisto, kar je bil njen ideal življenja in jasno tudi njen pogled na krščanstvo. V nadaljevanju je povedal, da gre za osebo, ki v današnjem času deluje izjemno moderno. Chiara je bila posebej moderna, kar se tiče dialoga brez mej in brez ovir. Živela ga je v imenu ljubezni do vseh in do vsega. Za vse se je odprla tako, da je neomajno ostala ob Jezusu Kristusu, ki je bil za njo izvor vsega. In če dobro pogledamo in kot potrjuje tudi nedavno izdana papeževa knjiga, je Kristusov lik vedno aktualen in spodbuden. Na koncu je poudaril še, da je novo izdani življenjepis knjiga, katero bo z lahkoto prebral vsakdo. Chiarino življenje je dosledno. Sestavljeno je iz preprostih stvari, iz popolne ljubezni in edino prav je vse staviti na Kristusa. Za rešitev modernega sveta ne obstajajo druge poti. Spomin na Chiaro Lubich pa je kardinal Ennio Antonelli, predsednik papeškega sveta za družino, v nedeljo v Rimu vodil zahvalno sveto mašo. Med pridigo je izpostavil dva glavna stebra njene duhovnosti. Prizadevala si je za življenje po Božji besedi in za dosledno izpolnjevanje njegove volje. Kardinal je dejal tudi, da je velikega pomena njeno iskanje odprtega dialoga z vsemi ter predvsem poudaril, da je svetost predstavila kot nekaj, kar je dostopno vsakomur.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Korajža venja!
Skrivni semeniščnik. Janez Pavel II je rad večkrat omenjal, da je imel prvo semenišče doma pri očetu. Razjasnitev globokega pomena molitve, pa tudi rast čuta za pobožnost je dobil preko krojača Jana Tiranovskega, ki je bil med drugim tudi animator skupine Živega rožnega venca, v kateri je bilo 15 mladeničev. Vsak od njih je vsak dan zmolil eno skrivnost. Tudi Karol se je pridružil tej šoli duhovnosti, kjer je imel priložnost poznati traktat o pravi pobožnosti do Marije, svetega Ludvika Marija Grignona Montfortskega, ter mistična dela svetega Janeza od križa. Pri 22 letih je prišel Vojtiva do spoznanja, da njegova pot pelje v pravo semenišče, tisto, ki ga je imela krakovska nadškofija. Nekaj let prej se je zoprstavil gospodovemu klicu, kljub jasnemu povabilu nadškofa Adama Stefana Sapiehe, ki je 3. maja 1938 prišel v Vadovice na pastoralni obis župnije in tudi Birmovat. Na Poljskem je navada, da si Birmanci poleg osebnega imena izberejo še eno ime. Karol si je izbral ime Hubert, v spomin na dramskega pisca Huberta Rostvorovskega, ki je umrl kakšen teden prej. Karol je namreč oboževal njegova dela. Moj učitelj verouka, pater Edward Zacher, mi je zaupal nalogo, da pozdravim nadškofa, je nekoč pripovedoval Janez Pavel II. Takrat sem imel prvič priložnost biti iz obličja v obličje pred človekom, ki so ga vsi spoštovali. Vem, da je po mojem govoru nadškof vprašal kateheta, na katero fakulteto bom šel po maturi. Pater Zahar je odgovoril, študiral bo poljsko filologijo. Nadškof naj bi mu odgovoril, škoda, da ne teologije. Še 4 leta so morala preteči, da se je v Karolu v polnosti razjasnil poklic. Da se to zgodi, kakor je sam rekel, ostaja tudi za mene skrivnost. Ali moremo razložiti gospodove poti? Vendar jaz vem, da sem v določenem trenutku svojega življenja bil gotov, da je Jezus rekel meni to, kar je že rekel tisočim pred mano. Pridi, hodi za menoj. Jasno sem opazil, da to, kar sem slišal v svojem srcu, ni bil niti človeški glas, niti moja ideja. Kristus me je klical, da bi mu služil kot duhovnik. V semenišče ga je sprejel pater Jan Pjovovarčik, ki pa mu je priporočal naj tega nikomu ne pove, niti najdražjim. Okoliščine so bile takrat res kočljive. Od 1. septembra 1939, ko je Hitlerjeva Nemčija zasedla Poljsko, so namreč v zgradbo semenišča naselili oddelek SS, ki je imel nalogo zagotavljati varnost okupacijskim silam v Krakovu. Za nekaj mesecev so semenišnike preselili v drugo nastropje nadškofijske zgradbe, vendar je nadškof Sapieha potem, ko je nemška vlada zaprla vse šolske ustanove, poslal nekaj semenišnikov pomagati na župnije, medtem ko so drugi zaposleni v podjetjih, ki so bila pod nemškim nadzorom, študirali doma. Skrivni semenišniki se med sabo niso poznali. Priročnike za študij filozofije in teologije so namreč prijemali neposredno od prefekta, don Kazimirca Klozaka. Na to pa je vsak imel izpit osebno z dotičnim profesorjem.
Papež ima vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.